Pyhäpäivän evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 3 ja nousemme sitä kuulemaan. Opetuslapset menivät Johanneksen luo ja sanoivat, Rabbi, nyt on ruvennut kastamaan myös se mies, joka oli kanssasi Jordanin toisella puolen ja josta annoit hyvän todistuksen. Kaikki menevät hänen luokseen. Johannes vastasi, kukaan ei voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Te voitte itse todistaa, että minä sanoin, en minä ole Messias, minut on lähetetty kulkemaan hänen edellään. Sulhanen on se, jolla on morsian, mutta sulhasen ystävä seisoo hänen vieressään ja kuuntelee, mitä hän puhuu, ja iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan. Niin iloitsen minäkin, ja iloni on nyt täydellinen. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Toimiessani seurakuntatyössä törmäsin usein samoihin kysymyksiin. Kysymyslistan kärjessä oli tietenkin se tuttuakin tutumpi, ottaako pastori lisää kahvia. Mutta heti seuraavana oli tällainen kysymys, missä on mun paikka? Missä on mun paikka? Kuulin tämän kysymyksen, kun kävin läpi vihkitoimitusta parin kanssa. Ja kuulen sitä yhä edelleen silloin tällöin. Mukana on nimittäin myös Bestman, sulhasen ystävä, ja hän tiedustelee, missä kohtaa kirkkosalia hänen tulisi seisoa. Missä on mun paikka? Osoitan sen paikan yleensä ihan konkreettisesti. Seisot tässä sulhasen vieressä ja hymyile, älä tee mitään muuta, mutta sitten kun pyydän sormusta, niin anna se. Ja sitten seisot ja hymyilet taas. Kuvittele, mitä tapahtuisi, jos antaisi hieman erilaiset ohjeet. Seisot tässä, mutta kun vihkitoimitus etenee, niin siirry salaa sinne sulhasen selän taakse. Ja kun koittaa se kysymysten aika, niin kamppaa hänet nurin ja iske sulhanen tainnoksi ja huuda sitten itse, että tahdon, tahdon, tahdon. Ei tietenkään näin. Se olisi väärin. Sulhasen ystävän paikka on sulhasen vieressä. Hänen osansa on sivusta seuraajan osa. Pääosa kuuluu sulhaselle. Ystävän tulee jäädä taustalle. Hän on tuki ja turva. Johannes Kastaja tiesi oman paikkansa. Kuulimme äsken, kuinka hän tunnusti. Sulhanen on se, jolla on morsian, mutta sulhasen ystävä seisoo hänen vieressään ja kuuntelee, mitä hän puhuu, ja iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan. Johannes ei ollut sulhanen, vaan sulhasen ystävä. Sulhasen osa kuului aivan toiselle. Se kuului Jeesukselle. Niin kuin usein käy Uuden testamentin kohdalla, myös nämä Johannes Kastajan sanat saavat lisäselvyyttä Vanhan testamentin avulla. Siellä kuvataan erilaisin vertauskuvin Israelin ja Jumalan välistä liittoa. Ja yksi näistä vertauskuvista liittyy hääteemaan. Israel on Jumalan morsian ja Jumala puolestaan Israelin sulhanen. Näiden kahden välillä vallitsee niin syvä yhteys, että heitä voidaan verrata hääpariin. Esimerkiksi profeetta Jesajan kirjassa osoitetaan Sionille seuraavanlaiset sanat. Kuunnelkaapa nyt oikein tarkasti. Herra sanoo, ei sinun nimesi ole enää hylätty, eikä maasi nimi hedelmätön, vaan sinun nimesi on oleva rakastettuni ja maasi nimi puolisoni, sillä Herra rakastaa sinua ja ottaa sinun maasi puolisokseen. Tähän hääpari kuvastoon liittyy oleellisena tekijänä uskollisuus. Uskollisuus. Tämä piirrehän on aina liittynyt avioliittoon. Mies ja nainen ilmaisevat tahtovansa rakastaa toisiaan aina kuolemaan saakka. Yksi mies ja yksi nainen. Liitto on kahden kauppa. Siinä ei ole tilaa ylimääräisille osapuolille. Toisin sanoen, Jumala itse on kuin nuori, rehdisti mustan kipeä sulhasmies, jolle ei ole yhden tekevää, lähteekö morsian vieraan matkaan. Päinvastoin, sulhanen on tarkka rakastettunsa ja myös kunniansa perään. Siksi Israel saikin välillä osakseen tulta ja tappuraa, kun kansa eksyi palvelemaan vieraita jumalia, se syyllistyi aviorikokseen. Sulhanen pysyi silti uskollisena ja uudisti lupauksensa. Kuten jo päivän evankeliumitekstistä huomasimme, tämä hääpari kuvasto, se toistuu myös Uuden testamentin puolella. Se esittelee kristityt, siis koko maailmanlaajuisen kirkon Jeesuksen morsiamena. Ja puolestaan Jeesuksen itsensä sulhasena tai ylkänä, sulhasmiehenä. Kuuntelepa apostoli Paavalin sanoja Korintin seurakunnalle. Apostoli yrittää takoa järkeä heidän kovaan kalloonsa. Kumpa sietäisitte minulta hiukan mielettömyyttä? Varmaan te siedättekin. Vartioin teitä intohimoisesti Jumalan puolesta. Olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, ja tahdon tuoda teidät hänen eteensä kuin puhtaan neitsyen. Ajatuskulku toistaa vanhan testamentin kaavaa. Seurakunta on kihlattu Kristukselle, eikä silloin sovi käyttäytyä aivan miten tahansa. Juuri Jeesuksessa Jumala on kiinnostunut morsiamen jokaisesta ajatuksesta, jokaisesta sanasta ja jokaisesta teosta. Juuri Jeesuksessa Jumala tulee morsiamen lähelle. Juuri Jeesuksessa Jumala antaa kaikkensa morsiamen puolesta. Hääpari kuvasto, se siis alleviivaa Jumalan rakkauden kovuusastetta. Se on jotakin toisenlaista kuin meidän ihmisten rakkaus. Se on aitoa ja alkuperäistä, itsensä lahjoittavaa ja uhrautuvaa. Se on myös intohimoista rakkautta. Ja nyt tähän täytynee sanoa varaus. Intohimoista rakkautta ilman viittausta mihinkään seksuaalisuuteen. Tämä täytynee sanoa tässä seksihullussa maailman ajassa. Palataan takaisin evankeliumitekstiin. En tiedä, pysytkö mukana, mutta nyt vähän surffailen. Palataan sinne evankeliumitekstiin. Siinä Johannes Kastaja siis esittelee Jeesuksen sulhasena ja itsensä sulhasen ystävänä. Juutalaisessa hääkulttuurissa sulhasen ystävä toimi eräänlaisena yhteyshenkilönä morsiamen ja sulhasen välillä. Hän vastasi järjestelyistä, kutsui väen paikalle ja johti hääjuhlaa. Siis jotakin samaa, mitä meilläkin tapahtuu. Mutta tämä ystävä myös varmisti, ettei väärä henkilö päässyt livahtamaan makuuhuoneeseen. Johannes Sulhasen ystävä oli tehnyt parhaansa. Hän oli auttanut häävalmisteluissa. Hän oli kovilla puheillaan saanut ihmiset etsiytymään Jeesuksen luokse. Hän oli tehnyt tehtävänsä ja nyt oli Sulhasen vuoro astua esiin. Johannes ei siis kampannut Jeesusta siellä alttarilla. Se olisi ollut väärin Sulhasta kohtaan. Johannes tiesi oikein hyvin, ettei hän kyennyt viemään ainuttakaan ihmistä taivaaseen saakka. Mutta samalla hän ymmärsi, että tähän Jeesus kykenee. Ja siksi hän iloitsi. En tiedä. Oletko sinä koskaan ollut best man? No, oli niin tai näin, niin nyt olet Sulhasen ystävä. Jopa te naiset. Kerrankin saatte olla best manin osassa. Sillä kun Jumala kutsuu ihmisiä yhteyteensä, meillä on tietyssä mielessä Sulhasen ystävän osa. Tietyssä mielessä. Ei meistä Johannes Kastajia tule, ei tietenkään, mutta jollakin tavalla me autamme valmisteluissa. Me teemme parhaamme, että kaikki sujuisi nappiin ja iloitsemme, kun ihmisten sydämissä syttyy usko vapahtajaan. Mutta jos ihmiset ihailevat vain seurakuntaa, tai hengellistä järjestöä. Jos he rakastuvat vain meihin ihmisiin, jos he uskovat vain meidän hyvyyteemme, niin silloin on jotakin pielessä. Silloin meidän tulee rykäistä, kohottaa kätemme ja osoittaa sillä Jeesusta ja huutaa Johannes Kastajan tavoin, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois synnin. Me olemme kuin valon heittimiä. Heitin itsessään ei ole tärkeää, vaan se kohde, johon valon säteet osuvat. Meidän tehtävämme on valaista Jeesusta Sulhasta. Sillä Sulhasen rooli kuuluu yhä edelleen hänelle. Ja eikö tämä ole aika lohdullista? Eikö ole lohdullista ymmärtää, etten minä tai kukaan toinen kristitty ole maailman napa? Minä en voi pelastaa itseäni enkä ketään toista, mutta Jeesus voi. Minun ei tarvitsekaan olla täydellinen, sillä Jeesus on sitä minun puolestani. Minun ei tarvitse tietää kaikkea. Sillä Jeesuksella on yllin kyllin viisautta ja tietoa. Minun ei tarvitse kyetä ja osata kaikkeen mahdolliseen, sillä Jeesus on lopulta se, joka pitää maailman lankoja käsissään. Ystävät, annetaan yhä edelleen Sulhaselle se paikka, joka Sulhaselle kuuluu. Seurakunta tai järjestö saa olla keskeneräinen ja vajavainen. Ei meidän tule julistaa omaa osaamistamme tai omaa täydellisyyttämme, vaan Kristuksen armon ja rakkauden täyteyttä. Tähän sovitustyöhön meidän tulee keskittyä. Meidän tulee muistaa, että hänen verensä tähden saa yhä edelleen uskoa syntinsä anteeksi 100-prosenttisella takuulla. Sillä Paavalin mukaan juuri Kristuksen veressä on lunastus rikkomustemme anteeksianto. Ei Johannes Kastajan veressä, ei minun veressä tai sinun veressä, vaan ainoastaan Jeesuksen. Johannes ymmärsi tämän. Hän tiesi, mikä valtaisa ero on Jeesuksen ja hänen välillään. Ja siksi hän myönsi, hänen eli Jeesuksen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Sanat eivät suinkaan tarkoita, että kristityn tulisi hävitä, kadota jäljettömiin. Kristityn ei täydy eristäytyä muista ihmisistä. Tämän ei tarvitse muuttaa luostariin tai majoittua Nuuksion metsiin ja elää pelkällä lintujen ruualla. Pikemminkin on kyse siitä, mitä opin rippikoulussa jokunen vuosi sitten. Täytyy olla hyvä rippikoulun pitäjä, jos vieläkin näinkin vanhana vielä jotain muistaa. Pastori Esko nimittäin piirsi sinne fläppitaululle kuvan tuolista. Esko kertoi, että se kuvasi elämän valtaistuinta, ja sitten hän kysyi, minkälaiset asiat voivat hallita ihmisen elämää. Me kävimme läpi erilaisia vaihtoehtoja, kuten raha, päihteet, erilaiset riippuvuudet, toiset ihmiset ja sitten minä itse. Tämän jälkeen Esko piirti siihen tuolin istuinosan päälle ristin ja jatkoi, elämä on oikealla mallilla silloin, kun Jeesus saa istua sydämen valtaistuimella. Ja ajattelen näin, että kyllä Esko puhui viisaasti nuorille, oikein viisaasti ja myös meille vähän vanhemmille. Elämä on oikealla mallilla silloin, kun tärkeimmäksi asiaksi nousee Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen, Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Kun Jeesus saa näin istua sydämen valtaistuimella, silloin toistuvat Johannes Kastajan sanat. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Aamen. Rukoilemme yhdessä. Rakas Jumala, kiitos Johannes Kastajasta. Kiitos, että hän oli nöyrä ja uskollinen siinä tehtävässä, jonka sinä olit hänelle antanut. Hän ei tahtonut ottaa kunniaa itselleen, vaan halusi valmistaa tietä Jeesukselle. Kiitos kaikista ihmisistä, jotka tänäkin päivänä tahtovat johdattaa toisia Jeesuksen luo. Pyydämme, että mekin voisimme elämällämme kertoa hänestä. Tule suuremmaksi meissä, tule suuremmaksi meidän kauttamme. Sinulle olkoon kiitos ja ylistys. Aamen.